VOA This Morning.
Halo pendengar, selamat pagi dari Ibu Kota Amerika di Washington DC. Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat menjumpai Anda lagi pagi ini. Memasuki bulan Agustus ya, tapi kami di sini masih tanggal 1 Agustus. Tentunya Anda sudah menyiapkan ya berbagai kegiatan untuk memperingati Hari Jadi Republik Indonesia. Ikut lomba apa pendengar? Makan kerupuk atau lari karung? Ingat nih saya waktu semasa saya tinggal di Indonesia, senang sekali. Baiklah pendengar, bersama produser Bani Rahayu, kami telah menyiapkan sejumlah laporan dan info menarik untuk Anda. Di antaranya, perekonomian domestik Indonesia dinilai tetap kuat menopang stabilitas sistem keuangan nasional.
Perkembangan ini seiring dengan kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilient serta didukung oleh koordinasi KSSK.
Angkatan Udara Prancis dan Jepang selesaikan latihan tempur udara 4 hari di Jepang.
It's pretty clear that President Macron wants to avert any sorts of escalation or dynamic that could lead to escalation with China.
Selain itu, berbagai info menarik akan kami sajikan, di antaranya menurunnya jumlah radio AM di Amerika dan kini bermigrasi ke saluran FM. Siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia. Departemen Kehakiman AS Selasa sore mendakwa mantan Presiden Donald Trump terkait upaya untuk membatalkan hasil pemilu presiden 2020 pada hari-hari sebelum kerusuhan 6 Januari 2021 di Gedung Kongres AS. Dakwaan itu menyusul penyelidikan yang telah berlangsung lama dan mendengarkan kesaksian sejumlah pihak. Surat dakwaan yang diterima VOA menunjukkan penyelidikan itu menyangkut berbagai skema yang dilakukan Trump dan sekutunya untuk membantunya mempertahankan kekuasaan setelah dalam pemilu presiden November 2020 dari Joe Biden. Sama seperti dakwaan sebelumnya terhadap Trump, ia diperkirakan akan hadir di pengadilan dalam beberapa hari mendatang dan menghadapi persidangan dalam beberapa bulan mendatang. Kini kita ke Pakistan. Dua pria bersenjata tak dikenal membunuh dua polisi di Pakistan Barat Daya dalam serangan terhadap para petugas vaksinasi polio hari Selasa. Penembakan mematikan itu terjadi selama kampanye imunisasi nasional di Quetta, ibu kota Provinsi Baluchistan. Petugas kepolisian daerah Asif Maswar mengatakan petugas kesehatan memvaksinasi anak-anak dengan vaksin polio di daerah Nawakili ketika dua pria yang mengendarai sepeda motor melepaskan tembakan dan melarikan diri. Kampanye selama seminggu itu bertujuan mengimunisasi hampir 8 juta anak balita di 61 distrik. Di daerah pedesaan Pakistan yang konservatif, kelompok Islam garis keras sejak lama menentang dan memandang vaksinasi polio sebagai cara untuk membuat anak-anak Muslim mandul. Militan anti pemerintah menganggap para petugas vaksinasi polio sebagai mata-mata pemerintah. Seiring berlangsungnya pekan menyusui sedunia hari Selasa, para pegiat hak-hak anak menyerukan dukungan untuk air susu ibu atau ASI sebagai cara terbaik untuk membuat bayi memulai hidup yang sehat dan menyelamatkan nyawa mereka. Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan UNICEF mengatakan pemberian ASI bisa menyelamatkan lebih dari 820 ribu nyawa anak balita setiap tahun. Wakil UNICEF atau Dana Anak Sedunia PBB untuk Meksiko, Precia Arifin mengatakan,
es importante que esos niños reciben la lactancia materna exclusiva porque la leche materna
penting bagi anak-anak memperoleh ASI, tidak hanya untuk kesehatan karena ASI mengandung zat yang melindungi anak dari penyakit, namun juga penting untuk menjamin kesehatan anak termasuk mencegah obesitas. Katanya, badan-badan kesehatan PBB itu mengatakan mereka membuat terobosan dalam menyebarkan pesan tentang manfaat menyusui dan mencatat bahwa prevalensi tingkat pemberian ASI meningkat 10% menjadi 48% di seluruh dunia dalam dasawarsa terakhir. Pendengar, Perdana Menteri Niger Ohumudu Mahamadu yang terjebak di luar negeri sejak kudeta pekan lalu mengimbau masyarakat internasional hari Selasa untuk membantu negaranya memulihkan demokrasi. Berbicara kepada kantor berita Associated Press di Prancis, Mahamadu mengatakan Niger harus dianggap penting dalam memperkuat demokrasi di Afrika Barat dan melindungi negara-negara di selatan dari penyebaran terorisme.
Le Niger est un pays clé en matière de sécurité.
Niger adalah negara yang penting dalam hal keamanan, tidak saja untuk seluruh Afrika, tetapi juga seluruh dunia. Negara kami berbatasan dengan negara-negara Afrika Utara di sisi barat, khususnya Libya. Niger berada di perbatasan dengan Eropa. Sekian Warta Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, meskipun situasi perekonomian dunia masih diliputi ketidakpastian, perekonomian domestik dinilai tetap masih kuat, menopang stabilitas sistem keuangan nasional. Reporter VOA Gita Intan melaporkannya.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK menyatakan, di tengah ketidakpastian global, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal kedua tahun ini tetap stabil.
Perkembangan ini seiring dengan kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilient, serta didukung oleh koordinasi KSSK, yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, yang terus diperkuat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kestabilan perekonomian dalam negeri meskipun Dana Moneter Internasional atau IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 2,8% menjadi 3%. Ia juga menyebut pertumbuhan ekonomi Amerika dan beberapa negara maju lain juga lebih baik dibandingkan proyeksi sebelumnya. Meski begitu, Sri Mulyani menekankan ada beberapa faktor yang patut diwaspadai, yakni resiko tertahannya konsumsi dan investasi di sektor properti di Tiongkok, serta tekanan inflasi di negara maju yang masih cukup tinggi karena dipengaruhi perekonomian yang lebih kuat dan pasar tenaga kerja yang ketat. Pemerintah tambahnya meyakini perekonomian domestik masih dapat menopang dampak rambatan dari ketidakpastian perekonomian global tersebut. Ia mencontohkan perekonomian nasional pada triwulan 1 2023 masih cukup kuat karena ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan ekspansifnya tren manufaktur Indonesia yang dibuktikan dengan meningkatnya level PMI manufaktur dari 52,5 pada bulan Juni ke 53,3 pada Juli. Pengamat ekonomi di Universitas Brawijaya, Profesor Chandra Prananda mengakui kekuatan perekonomian Indonesia ada pada konsumsi dalam negeri dan belanja pemerintah. Itu sebabnya pemerintah sangat menjaga level inflasi jangan sampai melebihi target yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selain itu, Chandra menilai pemerintah sangat ulet mencari investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dan sejauh ini cukup banyak investor yang tertarik. Dan ini mengindikasikan bahwa Indonesia masih dipandang menarik di mata investor.
Income per capita diharapkan $23,000 per kapita tahun 2045 ya. Kemudian kita menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 dunia 2045. Nah itu bisa dicapai syarat pertumbuhan ekonomi tahun ini udah 6%, bukan 5. Nah artinya kalau kita mau jadi 6, kita harus transformasi ekonomi kita.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, pertemuan delegasi Amerika dan Taliban di Doha tidak membawa hasil berarti bagi pemulihan situasi di Afghanistan. Beberapa pengamat mengatakan setianya Amerika mencairkan sebagian aset Afghanistan yang dibekukannya untuk memberi insentif kepada Taliban. Ikuti laporannya.
Perwakilan khusus Amerika untuk Afghanistan Thomas West bersama utusan khusus Amerika untuk perempuan, anak perempuan dan HAM Afghanistan Rina Amiri dan kepala misi Amerika untuk Afghanistan yang berkedudukan di Doha Karen Decker telah melangsungkan pertemuan dengan delegasi perwakilan senior Taliban dan sejumlah pakar di Doha Qatar pada tanggal 30 hingga 31 Juli lalu. Delegasi Taliban dipimpin Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi yang mencuit di Twitter tentang pertemuan itu. Pernyataan tertulis Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan selain menyampaikan keprihatinan mendalam dengan memburuknya krisis kemanusiaan di negara berpenduduk 40 juta jiwa itu, para pejabat Amerika juga menyoroti situasi hak asasi terutama terhadap perempuan dan anak perempuan serta masyarakat yang rentan serta terus terjadinya penahanan, pemberangusan media, dan pembatasan praktek keagamaan. Delegasi Amerika juga bertemu dengan perwakilan Bank Sentral dan Kementerian Keuangan Afghanistan di mana kedua pihak mencatat penurunan inflasi namun belum ada pertumbuhan ekonomi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan Abdul Qahar Balqi lewat Twitter mengatakan kedua pihak membahas cara menumbuhkan rasa saling percaya, langkah-langkah praktis untuk mencabut para pejabat Taliban dari daftar hitam dan pencabutan sanksi, pencairan cadangan devisa Afghanistan, stabilitas ekonomi, isu HAM dan jaringan narkoba. Diwawancarai melalui telepon, pengamat hubungan internasional di Universitas Diponegoro, Muhammad Roshidin menilai kecil kemungkinan Amerika mencairkan aset itu sebelum Taliban memenuhi janji yang disampaikannya saat mengambil alih kekuasaan pertengahan Agustus 2021 lalu.
Tuntutan mereka juga menurut saya agak sulit dipenuhi Amerika, yaitu soal pencairan aset itu terutama ya, mereka sangat menginginkan itu. Nah, di sisi lain Amerika memiliki cara pandang sulit diterima oleh Taliban, yaitu terkait dengan penghormatan tentang HAM, demokrasi, nilai-nilai kemanusiaan.
Roshidin juga menilai kebijakan pembekuan aset Bank Sentral Afghanistan yang berjumlah sekitar 7 miliar dolar oleh Amerika itu sebagai pelanggaran HAM karena berdampak bagi kehidupan masyarakat Afghanistan dan bukan menyasar kelompok Taliban saja. Hal senada disampaikan pengamat hubungan internasional di Universitas Indonesia Yon Mahmudi yang menilai kebijakan itu tidak sesuai dengan kepentingan dunia internasional.
Taliban ketika berusaha untuk meyakinkan dan itu adalah ya dana milik pemerintah dan rakyat Afghanistan sih seharusnya sih dibuka.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Angkatan Udara Prancis dan Jepang menyelesaikan latihan tempur udara selama 4 hari di Jepang Sabtu lalu. Latihan pertama di antara kedua sekutu itu. Namun ketika Paris berusaha membangun aliansi militernya di kawasan Indo-Pasifik, pemerintahnya memblokir proposal untuk membuka kantor penghubung NATO di Tokyo. Berikut laporannya.
Pendengar, bagi mereka yang mengamati pesawat dan bagi Jepang sendiri, ini adalah sesuatu yang sangat baru. Sejumlah pesawat jet tempur Prancis terbang bersama pesawat tempur Jepang. Latihan udara bersama itu merupakan bagian dari latihan Prancis yang lebih besar dengan nama Sandi Pegase 2023 yang berlangsung di berbagai penjuru Indo-Pasifik termasuk pulau-pulau yang menjadi teritori Prancis di luar Eropa. Berbicara dalam konferensi pers tanggal 28 Juli lalu, Kepala Staf Angkatan Udara dan Antariksa Prancis, Stephen Mill, mengatakan,
"Cela était d'autant plus naturel que la France..."
Wajar jika Prancis, salah satu negara di Indo-Pasifik, sangat prihatin dengan ketegangan geopolitik yang dirasakan di kawasan itu sebagai akibat dari persaingan di antara negara-negara besar.
Ketegangan itu juga dirasakan NATO, yang menyebut Tiongkok sebagai tantangan bagi kepentingan aliansi. Analis keamanan dari Universitas Keio di Jepang, Michito Suroka, mengatakan,
"NATO's interest is very much affected by what takes place in the Indo-Pacific region."
Kepentingan NATO sangat terpengaruh oleh apa yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik. Jadi, itu berarti NATO harus lebih terlibat untuk kepentingannya sendiri.
Dalam KTT terakhir Juli lalu, NATO memperdebatkan usul untuk membuka kantor penghubung di Tokyo. Namun Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang juga anggota NATO, memblokir langkah itu, terlepas dari aliansi dekatnya dengan Jepang. Mantan Kepala Perencanaan Kebijakan NATO yang kini menjadi CEO Rasmussen Global, Fabrice Poiter, mengatakan,
"It's pretty clear that President Macron
Sangat jelas Presiden Macron ingin menghindari segala jenis eskalasi atau dinamika yang dapat menyebabkan eskalasi dengan Tiongkok.
Tiongkok memperingatkan membuka kantor NATO di Tokyo akan mengacaukan wilayah itu. Namun analis keamanan Michito Suruoka menyangkal hal itu dan mengatakan tidak akan ada bahaya seperti yang digambarkan Tiongkok.
Because what we are talking about, what NATO is talking about, it's just a one person office.
Karena apa yang kita bicarakan, apa yang dibicarakan NATO, hanyalah sebuah kantor. Jadi hal itu tidak akan pernah mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan ini.
Untuk saat ini, Paris mendorong hubungan bilateral dengan sekutu-sekutu Indo-Pasifik. Kembali Fabrice Poitier.
France is always keen on underlining that NATO is a Euro-Atlantic organization with
Prancis selalu ingin menggarisbawahi bahwa NATO adalah organisasi Euro-Atlantik dengan batas-batas dan tanggung jawab geografis yang jelas dan bahwa melampaui hal itu pada dasarnya melampaui mandat utamanya.
Jepang dan Prancis mengatakan latihan bersama mereka bertujuan untuk mempromosikan visi kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Tapi apakah NATO akan memiliki peran dalam visi itu? Nah, ini pertanyaan yang masih belum diputuskan oleh aliansi itu dan juga sekutu-sekutu mereka di kawasan tersebut. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami, VOA Washington. Kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi bersama Rifan Dwiastono.
Raksasa media sosial Meta pada hari Selasa mengatakan pihaknya akan meminta para penggunanya di Uni Eropa untuk memberikan persetujuan sebelum mengizinkan pemasangan iklan bertarget di platform-platformnya, termasuk Facebook, tunduk pada tekanan dari regulator Eropa. Meta mengatakan perubahan itu dilakukan untuk mengatasi persyaratan peraturan yang berkembang dan muncul di tengah pergumulan dengan Komisi Perlindungan Data Irlandia yang mengawasi penegakan aturan data pribadi Uni Eropa, di mana Meta bermarkas untuk menjalankan operasinya di Eropa. Regulator Eropa pada Januari lalu telah menolak dasar hukum sebelumnya yang disebut kepentingan yang sah yang digunakan Meta untuk membenarkan tindakannya dalam mengumpulkan data pribadi para pengguna untuk kepentingan iklan bertarget. Saat ini, para pengguna Facebook dan Instagram sudah secara otomatis memiliki pengaturan yang mengizinkan pembagian data pribadi kepada Meta sehingga perusahaan itu dapat meraup pendapatan miliaran dolar dari pemasangan iklan tersebut. Hari ini kami mengumumkan niat kami untuk mengubah dasar hukum yang kami gunakan dalam memproses data tertentu. Meta dan perusahaan raksasa teknologi Amerika lainnya telah dikenai denda dalam jumlah besar akibat praktik bisnisnya di Uni Eropa dalam beberapa tahun terakhir dan terdampak oleh kewajiban untuk mematuhi peraturan data pribadi yang ketat di blok tersebut. Dampak lebih jauh akan dirasakan perusahaan-perusahaan itu setelah pemberlakuan Undang-Undang Pasar Digital Uni Eropa nanti yang melarang sikap anti persaingan para gatekeepers alias pemonopoli dunia maya. Berita ekonomi lainnya, Tesla sedang diselidiki regulator pemerintah Amerika Serikat setelah beberapa pengguna mobilnya melaporkan insiden kehilangan kendali kemudi dan sistem power steering. Badan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional atau NHTSA Amerika membuka penyelidikan awal setelah menerima 12 keluhan dari pengguna mobil Tesla Model 3 dan Model Y keluaran 2023. Salah satu pengemudi Model 3 pada Mei lalu melaporkan bahwa sistem kemudi mobilnya terasa macet dan tergelincir dari jalan hingga menyebabkannya menabrak pohon. Tesla belum menanggapi permintaan tanggapan dari Reuters. Langkah pertama penyelidikan NHTSA adalah untuk menentukan apakah masalah itu menimbulkan risiko keamanan yang tidak wajar. NHTSA harus menaikkan penyelidikan itu ke tingkat analisis teknis sebelum bisa menuntut penarikan kembali. Rifan Dwiastono, VOA Washington.
Pendengar, demonstran kembali turun ke jalan-jalan di Thailand sewaktu koalisi pro-demokrasi Thailand kesulitan membentuk pemerintahan meskipun telah memenangkan hampir 3/4 suara dalam pemilu Mei lalu. Sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Vichitra Duangdi dari Bangkok, partai-partai konservatif menggunakan kekuatan konstitusional mereka untuk mengubah keadaan. Berikut laporannya.
ึงเวลานี้2เดือนกว่าแล้วอ่ะการเลือกตั้งก็ไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมาย
Pendengar, para demonstran di Bangkok mengekspresikan kemarahan dan kekecewaan mereka atas apa yang dikatakan sebagai suara yang diabaikan. Sekitar 14 juta warga Thailand telah memberikan suara untuk Partai Bergerak Maju yang progresif dalam pemilu bulan Mei lalu, atau sekitar 3/4 dari total jumlah suara yang masuk. Namun pemimpin Partai Bergerak Maju yang populer, Pita Lamjaroenrat, dua kali ditolak menjadi Perdana Menteri pada bulan Juli dalam sidang gabungan DPR dan Senat yang ditunjuk oleh militer. Salah seorang pendukung Partai Bergerak Maju, Chalocha Nimchu Machart, yang ikut turun ke jalan mengatakan, saya pikir kita akan melihat lebih banyak aksi protes di berbagai penjuru negara ini, tidak saja di Bangkok, ujar Chalocha. Orang-orang sudah terbangun sekarang. Protes ini mungkin akan mempengaruhi ekonomi, tetapi setelah kita mencapai titik terendah, saya yakin kita akan bangkit kembali, tambahnya. Partai Bergerak Maju membentuk koalisi 8 partai dengan meraih 312 dari 500 kursi di DPR. Namun partai itu dihalang-halangi untuk membentuk pemerintahan oleh Senat yang konservatif. Di bawah kepemimpinan Pita Lamjaroenrat, Partai Bergerak Maju telah menyerukan untuk memutus cengkraman militer dari kekuasaan politik dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Mereka juga ingin mereformasi undang-undang pencemaran nama baik kerajaan yang membungkam kritik terhadap monarki, sesuatu yang diharamkan kaum konservatif. Namun koalisi pro-demokrasi yang dibentuk Pita kini berada di ujung tanduk. Pengadilan konstitusi menangguhkan keanggotaan Pita di parlemen pada 19 Juli lalu, hingga kasus yang melibatkan sahamnya di sebuah perusahaan media diputuskan. Partai Bergerak Maju telah mengesampingkan Putai, partai yang terkait dengan mantan pemimpin Thaksin Shinawat. Thaksin, yang miliarder dan diperkirakan akan kembali ke Thailand pada tanggal 10 Agustus nanti, setelah 15 tahun mengasingkan diri, akan mencuri perhatian publik karena bersama dengan upaya Putai meraih kekuasaan. Hal ini dapat membuat Taipan Real Estate Sreta Thaksin atau putri bungsu Thaksin, Petontan Shinawat, diusulkan sebagai Perdana Menteri. Meskipun para pakar mengatakan untuk mewujudkan hal itu, mereka mungkin perlu membuat aliansi yang tidak nyaman di luar koalisi itu, bahkan dengan partai-partai yang terkait dengan militer. Sebuah langkah yang tidak dapat diterima oleh banyak pendukung Partai Bergerak Maju, seperti Sirirak Pradameton. Ada begitu banyak emosi, ujar Sirirak. Saya lelah, marah, dan ingin membalas dendam. Saya tidak yakin berapa lama kita harus melawan kekuatan lama ini. Saya hanya bisa berharap, tapi saya tidak akan berhenti berjuang atau kami akan terus ditindas, ujarnya. Ya, demokrasi kembali tertunda, namun para demonstran mengatakan kali ini mereka tidak akan membiarkannya. Demikian laporan tim VOA.
Sebagai bentuk kepedulian dan kecintaan kepada tanah leluhur mereka, banyak warga diaspora Indonesia di Amerika berusaha ikut mempromosikan Indonesia melalui berbagai kegiatan, mulai dari pementasan seni dan budaya, hingga pengenalan dan penjualan kuliner dan barang-barang kerajinan khas Indonesia. Kegiatan-kegiatan seperti itu semakin semarak dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia.
Agung Puspita, Nori Ogger, dan Sunny Adams hanyalah tiga di antara begitu banyak warga diaspora Indonesia di Amerika yang peduli dan tetap cinta Indonesia. Kecintaan itu dimanifestasikan dengan kegiatan keseharian yang berhubungan erat dengan tanah air, yakni membuat dan menjual barang-barang kerajinan Indonesia. Sunny Adams telah tinggal di Amerika sejak tahun 2008 dan menetap di negara bagian Maryland. Dia aktif membuat dan menjual barang-barang kerajinan berciri khas etnik dari Indonesia. Kegiatan yang awalnya hanya sebagai hobi dan pengisi waktu senggang itu ternyata boleh dikatakan berubah menjadi profesi yang mendatangkan rezeki.
Pada waktu itu kebetulan hanya dijadikan hobi saja, tapi keluarga saya menyarankan kenapa tidak dijual.
Seni mencurahkan perhatian untuk membuat, memperkenalkan, dan memasarkan barang-barang yang bernuansa Indonesia. Menurut Seni, sebagian besar pembeli barang-barang kerajinannya adalah orang Amerika. Kesempatan berinteraksi dengan pelanggan Amerika itu juga sekaligus dimanfaatkan sebagai ajang promosi kerajinan tangan dari Indonesia. Di negara bagian Florida, seorang warga diaspora Indonesia juga giat mempromosikan Indonesia dengan cara memperkenalkan dan menjajakan barang-barang hasil kerajinan dan berbagai jenis makanan khas Indonesia. Agung Puspita bersama keluarganya telah tinggal di negeri Paman Sam selama 7 tahun.
Saya memilih batik atau kebaya dan baju adat Bali Cowok Kenapa? Karena menurut saya batik Indonesia terlihat sangat elegan dan keren.
Menurut Agung, memakai dan menjual batik maupun barang-barang kerajinan Indonesia merupakan kesempatan memperkenalkan Indonesia secara tidak langsung.
Dengan menjual barang-barang kerajinan Indonesia seperti batik, kebaya, dan yang lainnya, secara tidak langsung saya dapat memperkenalkan budaya Indonesia ke orang asing.
Kedepan, Agung beraspirasi bahwa kepopuleran budaya Indonesia di luar negeri lewat beragam karya seni dan kerajinan tangan bisa mendongkrak kebanggaan generasi muda di Indonesia serta mendorong mereka untuk terus berkarya. Kembali ke negara bagian Maryland, di kota Baltimore, seorang warga diaspora Indonesia juga menekuni upaya pelestarian sekaligus promosi salah satu warisan budaya khas Indonesia, yakni kain kebaya. Dia adalah Nuri Auger, perempuan asal Ranah Minang yang telah lama bermukim di Amerika.
Kebaya itu cantik. Kebaya itu warisan leluhur kita yang tak boleh dilupakan dan juga diganti. Saya sangat bangga untuk bisa meneruskannya.
Dalam upayanya mempromosikan kebaya, Nuri bahkan mendapat dukungan keuangan dengan hibah yang diterimanya dari Dewan Kesenian Negara Bagian Maryland.
Saya mendapat undangan untuk hadir di Traditional Folk Festival di Salisbury, Maryland. Pengunjung sangat tertarik dengan warna-warni, kecantikan kebaya yang sudah dikombinasikan dengan bermacam corak kain tradisional khas tanah air kita.
Nuri mengatakan akan terus berusaha mempromosikan Indonesia dengan mengenalkan kebaya sepanjang memungkinkan.
Semoga semakin banyak perempuan memakai kebaya.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Pendengar, jumlah radio AM di Amerika Serikat terus menurun. Selama puluhan tahun, stasiun-stasiun radio di perkotaan dan arus utama bermigrasi ke saluran FM yang memiliki kejernihan audio yang lebih baik. Meski jangkauannya lebih terbatas, kini sebuah ancaman baru membayangi stasiun radio AM. Beberapa produsen mobil ingin menghilangkan saluran AM dari perangkat radio mereka karena dianggap sudah usang.
Nancy dan Todd Whalen adalah pemilik stasiun radio KDHN AM 1470 di kota Dimmitt, Texas.
That head bump on Sunday has still got you confused.
Nancy dan Todd jugalah yang mengelola radio tersebut, menjual iklan yang menjadi satu-satunya sumber pemasukan, dan sesekali membuang bangkai tikus yang tersengat listrik dari pemancar dengan daya 500 watt itu. Nancy mengatakan,
"We came here to Dimmitt and told people that we wanted to give Dimmitt something to be proud of."
Kami datang ke kota Dimmitt dan memberitahu orang-orang bahwa kami ingin memberi Dimmitt sesuatu yang bisa dibanggakan. Kami merasa apa yang sudah dan terus kami lakukan bisa membawa kebanggaan bukan hanya bagi Dimmitt, tapi juga semua kota kecil di wilayah ini.
Baru-baru ini, beberapa perusahaan otomotif mengumumkan rencana untuk menghentikan pemasangan radio AM pada mobil-mobil baru dengan alasan bahwa sistem motor listrik menyebabkan gangguan pada penerimaan sinyal radio, sehingga stasiun-stasiun radio AM tidak lagi dapat terdengar dan karenanya dianggap usang. Meski demikian, sejumlah stasiun penyiaran dan pembuat kebijakan seperti Senator Amy Klobuchar dari Minnesota ingin mewajibkan radio AM tetap dipasang pada semua mobil dan truk baru yang dijual di Amerika.
I don't think that they understand how...
Saya rasa mereka tidak paham betapa pentingnya radio AM bagi orang-orang saat ini.
Misalnya Rodney Hunter yang berprofesi sebagai manajer gudang biji-bijian. Ia bercerita, berita mengenai jagung, kapas, gandum, dan ternak sangat penting di daerahnya yang menerima siaran radio AM KDHN dengan radio siaran 160 km.
I've had at least 3 farmers that called in today and said they heard on the radio.
Setidaknya ada 3 petani yang menelpon saya hari ini dan mengaku mendengar kabar di radio bahwa pasar sedang naik. Tanpa radio AM, itu tidak mungkin terjadi.
Presiden stasiun radio KKDA AM, Stephanie Min Kim, mengatakan tidak adanya radio AM di mobil-mobil baru akan membahayakan keberadaan stasiun radio etnik yang tidak mampu membeli lisensi saluran FM yang terbatas dan lebih menguntungkan.
More than 40% of radio listening is done in the car.
Lebih dari 40% kegiatan mendengarkan radio dilakukan di dalam mobil. Maka itu, saya rasa radio AM sedang menghadapi potensi ancaman eksistensial.
You're listening to Radio Karma. Thank you so much.
Rifan Wiastono, VOA, Washington.